ti razgovori su jako zanimljivi sa režimom, sa vladom, pregovori koje smo mi vodili. Ja sam imao dve, ne samo ja, nego moje kolege, svi smo individualno razgovarali. Dva potpredsjednika izvršnog veća su se promenili. Jedan je ministar za kulturu poginuo na saobraćajno nesreće, a drugi je bio i Milan Milutinović, sa kojima smo pregovarali. Inače smo bili nekoliko, ne znam tačno vreme, ne mogu vam reći, ali dugo smo bili na birovu rada sa minimum onih plata, tako da ove naše kolege koje su imali porodice nisu, zbog njih smo pristali na nešto što nikako nismo hteli pristajati ranije, jer oni nisu mogli živeti. Mi smo imali porodice, ja sam, moja žena je lekar bila, drugih isto tako, imali su neke prihode, tako da se moglo nekako tavoriti. Eto, to vam je, kako da vam kažem, to su te stvari koje su se odigravale u vezi sa 68. pre 68. sa 68. i posle 68. godine. Ja mislim da nisam propustio ni jedan bitan podatak koji osvetljava tu stvar. Dakle, mi smo bili levičari, ali sa tom levicom režim se najbrutalnije obračunavao. I to treba imati u vidu kada danas kažu ljudi da je to, ipak je to su sve banda crvena komunjera i tako dalje. Tu je jedna jednostrana, jednosmerna, isključiva, netolerantna i besmislena teorija. Vidite, to je u toku demonstracija bilo. Nas su optuživali za svakojake stvari, za nedela razna, da smo buržuaski agenti, zapadi agenti zapada i tako dalje. I na to se moralo reagovati. S jedne strane reagovati po jednom intimnom uverenju šta jesmo mi kao takvi. Mi smo, ja sam se deklarisao od početka, a ne samo ja, nego i mnogi drugi, ali ja izričito, da je najvrednije u delu Karla Marksa bezobzirna kritika svega postojećeg. Dakle, ne samo kao što je režim hteo, bolševici su hteli to, da je to kritika buržoaskog postojećeg, nego svega postojećeg, pa i onoga, to je problem, tako da kažem, filozofski problem dijalektike. Ako vi nemate kritički stav prema svemu postojećem, vi se zalažete za petrifikaciju onog što ste postigli, da za njegovo okamenjivanje, za njegovu konzerviranje, njegovu konzervativnu ulogu. Da bi se konzervativizam izbjegao, mora se prihvatiti to, i to kod Marksa ima čak u Kapitalu, u predgovoru Kapitalu, to je jedno njegov stav ranije formulisan, da se ne boje sukoba sa postojećim silama. E ako želite da nemate sukoba sa postojećim silama, vi tu kritiku morate. Kritika inače nasljeđe prosvetiteljske filozofije, prosvetiteljstva uopšte i filozofije kasnije. Ona je temelj jednoga plodnog mišljenja, filozofskog mišljenja. Kritika protiv autoriteta koji žele da se ovekoveče. Među njima su politički i državni autoriteti, o tome se zna kakvu su ulogu igrali kraljevi, carevi i drugi, a s druge strane papski autoritet i njihova nepogrešivost, ili nepogrešivost Lutera ili protestanata koji se u borbi protiv pobunjenog naroda družio sa kneževima i naređivo im bodite ih, progonite, ništa gore nema od pobunjenog sveta. To je ta hrišćanstvo, jeli, koje je oficijelno hrišćanstvo. Dakle, tu je čitav problem. I sad taj Karl Marx je jedno bio, a njegovi sledbenici koji su uzeli vlast u Rusiji i posle u istočnoj Evropi, u Kini, nešto drugo. To su sasvim druge stvari. To su ljudi koji su smatrali da kad treba da zauzmu vlast, kad dođu na vlast, treba tu vlast za večita vremena drže. I tu je čitav problem za večnost. Osvojena vlast, tu je tajna Dragog Stamenkovića. Mi smo vlast oduzeli krvlju, i sa krvi, bez krvi je ne damo. Dakle, programiranje socijalizma kao večne vlasti, kao diktature proletarijata, koja će trajati sve dok ne dođe jednog dana na volšeban način neki komunizam. E vidite, tu je, taj Marks je bio trn u oku režimu i moje u tom momentu, to je bila jedna naelektrisana atmosfera, svakoga dana pretnje, policija je okolo, nazivaju nas izrodima, zapadnim slugama, probisvetima i svim mogućim najgorim, kao što to biva, evo sada imate ove Bulatović, Đukanović i tako dalje, ili neke opozicione, diskreditovanje opozicionih partija. E onda sam ja jedne večeri predložio, pošto je ceo svet na levici bio, i na zapadu i na istoku, on se rekao, nekada se naš univerzitet zove Karl Marx. To je bilo, što je bio dočekano na nož. Najstrašnije, najveće svetogrđe. Očekivali su da će se univerzitet prozvati Josip Broz Tito. Kakav Karl Marx, ko je toga Karla Marxa sada našao da ga propagira? E to je, taj Karl Marx je bio opozicija režimu, najgore, on je simbolično, ja sam ga simbolično predložio, a ne da bi time jedan novi dogmatizam, da bi se stvorio jedan novi dogmatizam nasuprot ovom sadašnjim. Tu je čitava stvar i tu je tajna, to moji kolege, moji prijatelji, svedoci i studenti vrlo dobro znaju. Šta da vam kažem, zaboravio sam još nešto, pre juna 68. godine u Poljskoj su izbacili naše kolege sa univerziteta u Varšavi. E, tu imam ličnu biografsku jednu notu, to je politika o tome objavila. Dugo vremena su, oni su ih napali, veliki naslov u policiji, dopisnika politike, ne znam da li je Martinović ili neko bio, napali su te profesore u duhu režima poljskoga i ovoga režima, da su to tipovi najgore moguće vrste, Leše Kolakovski, Zygmunt Bauman, čitava ta, već sam pozaboravljao imena ovih, sa Kolakovskim sam bio odličan prijatelj i na Korčuli smo se upoznali, onda smo poslije u Nemačkoj bili više puta. Onda se ja protestuo u politici, to je bilo u maju 68. ili aprilu, ne mogu tačno više da se setim, pre juna 68. Pa sam napisao pismo politici da je to sramota, da politika podržava jedan staljinistički režim koji osuđuje sjajne profesore, među njima i marksista, i Kolakovski se smatra marksistom, sad je profesor u Oxfordu. Milojko Drulović nije hteo da objavi, bio je glavni urednik politike. I onda, ne znam na koji, ja sam nekoliko puta protestovao, od jednog, tačno pred događaje, junske događaje, oni objave moje pismo. I to na jednom zaturenom delu politike. Protest protiv diskreditovanja poljskih kolega. Nas je sudbina vrlo brzo stekla, dotakla. To znači, bez obzira što je Broz plesao između istoka i zapada, između režima Gomulkinog u ono vreme, ili ne znam čiji je bio, ko je bio na vlasti u tom času, i Brozovog režima principijelne razlike nije bilo. To su taktičke finese samo bile. To je, mislim, važan podatak, to se može također utvrditi, jer politika iz tog vremena, samo ne na prvoj ili drugoj, trećoj, nego negde tamo među nama ili još negde jedno skrovito mesto su mi našli da mi objave. Posle su se kajali. Ja sam doživeo velike batine na podvožnjaku, jer tamo sam branio jednu studentkinju koja je bila, kad su napali policajci, tukli su je palicom po licu. Ja sam, bio sam sa strane i došao sam i rekao sam, vi ste obične kukavice, tučete devojku. I pokušao sam da je zaštitim, izvedem iz te gužve. Onda su me napali desetorica. Sreća je bila da su jedan drugome smetali jer su se takmičili ko će me više izudarati. Moje su leđa bila plava kao čivit, kako se kaže. Ja sam onda došao na fakultet, univerzitet je bio zauzet, nisam ni znao ni kako to je. Jednostavno se nađete u tom vrtlogu. I od prvog do posljednjeg dana bio sam sa studentima, i noću, i danju. I učestvovali smo u diskusijama, bili su takozvani konventi, gdje smo raspravljali razna teorijska pitanja, teorijska pitanja, i pitanje socijalizma, i pitanje kapitalizma, i pitanje robne privrede. Sjećam se, bio je jedan profesor ili docent sa pravnog fakulteta koji je sa mnom, to je Dušan Makavejev snimao taj deo. Ja mislim da on ima taj snimak sa filozofskog fakulteta, te diskusije o robno-novčanoj privredi i tako dalje, i mi smo o svemu razgovarali. Bili smo neprekidno u kontaktu. Ja nisam, Mićunović je vodio te mitinge, te happeninge ili mitinge, teške mitinge i happeninge za one koji su se zabavljali. On je bio odličan u tom i treba ga pohvaliti, bio je mlad i poletan još. On je to vodio, on se izlagao velikim opasnostima jer Mićunović je bio siroma nevin na Golom otoku. I sad Golootočani, oni su se morali od svega čuvati. Ako negde se istakne, on je tu se pokazao sjajno. Čovjek kome je pretilo hapšenje, njemu su prvom bili oduzeli pasoš, posle su nama. To je interesantno kako su nam pasoš oduzimali. Sjećam se, dođu patrola milicije, izdaje patroli milicije nalog i meni dolaze kući da dam pasoš patrola milicije sa ulice. Ja kažem, evo, a možete, kaže, doći po potvrdu, ne treba, nosite se, samo gubite se ovaj pasoša i sve. Jer pasoš, oduzimanje pasoša, to je bio uvod u hapšenje, jeli, predigrad hapšenje. Mi bi bili verovatno pohapšeni. Rekao sam, Marko Nikez se tome suprotstavljao koliko znam lično, ali bili su silni protesti iz celog sveta, najuglednijih intelektualaca. To će biti silna šteta, ja mislim da je to negde sačuvano, ja imam delove tih protesta sa potpisima studenata iz univerziteta, iz Nemačke, iz Francuske, profesora, najistaknutijih filozofa. Oni su odigrali odlučujuću ulogu da nas ne hapse, verovatno. I oni nisu se usudili da nas hapse, odnosno neprekidno su pretili. Videli su u stvari da te pretnje baš nemaju nekakvog efekta, da je naprotiv kod mene izazivalo obrnuto otpor, još jači otpor. Što veće je pretnje i što besmislenije i brutalnije pretnje, to veći otpor. I još jedno što hoću da kažem. Za razliku od protesta u Americi, gde je bilo i naivnost, ili u Francuskoj, gde ste imali i maoiste, naš protest je bio protiv bolševičke tiranije. Prevashodno za slobodu i prava čoveka, ali istovremeno za one socijalističke vrednosti koje taj režim nikada nije afirmisao, nego ih je stavio po strani. Za te vrste socijalističkih vrednosti mi smo se zalagali. To je taj naš levičarski moment za koji se zalagali mnogi intelektualci u svetu, od Herberta Markuzea preko Horkheimera i Adorna, Lisijena Goldmana u Francuskoj i tako. Najistaknutija imena filozofije, Jurgena Habermasa, u Americi takođe, Bobija Koena i tako dalje, Marksa Vartovskog. To su, mislim, imena u svetskoj nauci, u svetskoj filozofiji koji su sa nama bili saglasni u principijelnim pitanjima i mi sa njima. To je bila jedna, kako da vam kažem, jedna svetska intelektualna veza. I reći ću nešto što mislim da nikakvo preterivanje nije. Te parole koje su studenti izbacivali niz zgradu filozofskog fakulteta i drugde, dole crvena buržoazija, na primer, to je bilo...
Imajte još neke parole, ako vi se sećate?
Ne mogu da se setim sad, morao bi se prisjećati, ali te se odlično sećam. Bilo je izvanredno duhovitih parola. Ne mogu momentan, nažalost, umoran sam i morao bi dugo premišljati da se setim toga. To je bilo straž za slobodu misli, izražavanja, slobodu govora. To su bile liberalne parole, slobodarske parole, liberterske parole koje režim nije mogao progutati. Od tada se režim, bez obzira na svoju prividnu pobedu, nikada nije mogao više oporaviti. Jun 68. i režimu Josipa Broza Tita zadao takve direktne udarce, duhovne, a duh je jaka stvar, duh je sila, to je duh je najveća moć, duhovni, to je doživljenje duhovni preporod. Mnogi skeptici su se tome ili rugali ili su se distancirali svega, ali treba se pitati tu gospodu koji se sada rugaju junu 68. što se oni nisu usudili da se tome suprotstave. Gde su ta gospoda bili? Ćutali su ko ribe noge. Ja se setim uvek Ipolita Tena, francuskog intelektualca, poznato književni kritičar, šta li je bio, u vreme Napoleona III. Maloga, koji je zaveo bonapartističku diktaturu u Francuskoj, on je izrekao parolu tes on nous obéissons vivons dans la science. Ćutimo, slušajmo, živimo u nauci. E to je za mnoge intelektualce, za neke intelektualce, ne znam koliko ih je mnogo bilo, bila mudrost, čarolija jedna. Ćutimo, slušajmo i živimo u nauci. To živimo u nauci, budimo van politike, van političkih zbivanja. A nije važno što ćeš sutra dobiti po glavi. Politika, što bi rekao Emmanuel Mounier, francuski filozof, personalist, politika nije sve, ali je u svemu. La politique n'est pas tout, mais en tout. Ja mislim, to je jedna činjenica, to je jedna sudbina koja se ne može, ali ako vi bežite od politike, ona će vas stići. I to na najgori mogući način. E sad, ako se čovjek ne suprotstavlja zlu i radi svoga sekuriteta, bezbednosti i tako dalje, onda je to jadno, jadi od intelektualaca. Tu nemate šta da očekujete. Jer to je, da li vi profesionalno radite svoj posao ili ne? Ako ste filozof i pravnik, filozof, onda vi znate šta je despotija i šta je tiranija. Bez obzira u koje se ona, vi morate tu koprenu rascepiti, te tiranije i despotije i pokazati je u pravom smislu, isprsiti se ako treba, ne da se pravimo junaci, nego je to profesionalna obaveza. Kao lekaru koji treba da utvrdi bolest, on neće reći čoveku koji je bolestan da je zdrav, reći će da je, vi ste bolesni i treba da se lečite. Jednom graditelju mostova koji će voditi računa o tome da taj most bude na čvrstim temeljima. To je udružno, to je ono što je Miša Đurić rekao onome za vreme rata, ja predajem etiku, a vi svirate uz diple. Etika je jedna obavezujuća stvar i to grozomorno obavezujuća, ne grozomorno, upotrebljava u metaforičnom smislu reči. Ja to vidim kao jedan pošten profesionalni odnos. Nisi ja isprsio tamo, govoreći, znajući ko je Broz, koliko je njegova moć, da me može opuvati ovako, jeli, to je bio profesionalni stav. Kako vi smete, gospodine, u ime bilo kojih ideala da vi sebe za doživotno zacrtate u ustavu jedne zemlje? To znači vi ste ponizili taj ustav i tu zemlju i taj narod, bukvalno. To je bio moj stav. Nije moj stav bio da se pravim važan ili da kažem, eto, ja tako nisam mislio. Kad su ova došla gospoda, drugovi, pokojni Sima Zatezalo i Pera Đoković, još ne znam ko je bio s njima, ja sam rekao, treba li vam pismeno? Evo, pismeno ću, i napisao sam pismeno to sve što sam kazao. Tu nema vrda, ne, nisam tako hteo. To je neodgovorno. Ja sam sa umišljeno rekao to što sam rekao, sa punom svešću da mogu zbog toga stradati. Mi smo bili duhovno na čelu tog pokreta, odnosno mi se nismo nikome nametali, to naprotiv, isticali smo da je tog vođizma dosta, da mi igramo ravnopravnu ulogu, da smo tu naporedo sa našim studentima, borimo se za istu stvar. To što je vlada revolucija bio jedan istaknuti dečko koga su maltretirali, hapsili, negde siroma danas se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, otišao sa svojom drugom devojkom. To je pojam vođe zbog Brozovog vođizma i uopšte tih vođa koje smo imali pred očima, bio je omražena figura. Ja nikad tako doživljavao, nisam hteo nikada to da budem. Ja sam bio jedan od ravnopravnih učenika, kao profesor. Kao profesor znao sam više. I to, taj autoritet znanja je jedini bio autoritet. Da li sam više znao? To je isto stvar za ocenu. To moje znanje je bilo za ocenu. Da li su me studenti slušali? Moja predavanja, zna se šta sam. Ja sam svaki put posebno nikada nisam održao isto predavanje. Uvijek sam morao tražiti bolje, da ako meni nije interesantno, ne može biti ni slušaocima interesantno. Dakle, vođa, pitanje vođe, verovatno je neko gajio tu želju da bude vođe, 68. Ali među nama toga nije bilo. Mićunović je bio konferansije. On je bio konferansije na tim našim mitinzima. On je bio među najmlađima, među nama jedan od najmlađih. Dakle, nikakva isa. Govorili smo kad smo stigli, otvoreno, javno, u pristupu. Mi smo znali da se ubacuju agenti, da svaka reč se prati. o vođizmu, o liderstvu te vrste nije bilo reči. Slobode. Političke slobode su bile, tako reći, paralelno sa socijalnom pravdom. Jer mi smo znali da taj režim...
Kao
68. Sloboda štampe, sloboda zbora dola. Zašto smo kritikovali štampu, njene lažne informacije? Borba protiv lažnih informacija. Neću nikad zaboraviti selo Skobalj. Zapamtio sam to čuveno selo. Poslalo je podršku vladi i centralnom komitetu protiv razbojnika, studenata i njihovih profesora. Selo Skobalj. I to su studenti nalepili. Mi smo sve ludosti režimske nalepili. Ljudi su uživali i smejali se tim njihovim preterivanjima, ne samo preterivanjima, nego dezinformacijama i lažima. Dakle, politička sloboda je bila primordijalna, nešto bez čega nema ničega. Socijalna pravda, razume se, jer vi ste imali jednu demagogiju, socijalnu demagogiju, da je to vlada radničke klase i radničkog samoupravljanja. Mi smo imali pred očima ono što je sjajno filozof Sartre, Jean-Paul Sartre, shvatio. Kaže, kada jedna mala privilegova, misleći na jugoslovensko samoupravljanje, kada jedna mala privilegovana grupa ima svu vlast u svojim rukama, samoupravljanje ostaje mrtvo slovo. La lettre mort, to je njegova izreka. I mi smo znali da između tog moj tekst o nauci o policiji, o samoupravljanju, nigde ni traga nema o jugoslovenskim iskustvima, tako dalje. Ja sam govorio o evropskoj ideji samoupravljanja, koja je imala svoje preteče u Proudhonu, u Godwinu i tako dalje. Nečemu što rete socijalizam u Nemačkoj, socijalizam saveta i tako dalje. Mi u tom pogledu smo bili baštinici jedne... Mi smo želeli da ne budemo provincijalno ograničeni. Mi smo želeli da naša komunikacija sa našim narodom, sa našim studentima, sa svetom oko nas bude komunikacija sa Evropom, sa Zapadom, sa Istokom, koliko ta Istok ima šta, kao što je Poljska. A na pozicijama marksizma, razume se, na pozicijama izvornog marksizma. Pazite, da vam kažem, pritisak je bio permanentan na sve fakultete. Fakulteti su zaposjednuti masovno. Ja sam bio jedino na arhitektonskom fakultetu. Sjećam se Bogdana Bogdanovića koji je igrao gospodsku ulogu tamo, jeli, on je bio kao bajagi za studente, a i odvojen od njih. Tu, kad sam ja došao, da studenti su me pozvali, jedan asistent je došao po mene i doveo me kolima, to je jedini moj izlazak na druge fakultete bio. Mi smo se čuvali zbog tih optužbi da mi zaražavamo kao profesori filozofskog fakulteta. Ja sam došao da govorim, televizija Beogradska je snimala nešto, u tom času struje nestalo. Odmah je prekinuto. Tako da se ja govorio o studentima, neki bio je gore na prvom spratu neka ograda, i za te ograde jedva se čulo, dole ih je bilo puno i okolo. To je jedina stvar bila. Šta sam, da ne zaboravim, šta ste me pitali još? Prvo da vam kažem, vi ste me pitali još jednu drugu stvar, kako su pevali Drugu Titu. Drugu Titu su pevali na drugim fakultetima. Igrali su Kozaračka kola, pravni fakultet. Tu je, kažu, Vuk Drašković isto igrao Kozaračko kolo i njegova buduća žena. To pričaju, ne znam. To je bilo veselje, zašto? Zato što je bio jedan stravični pritisak, preteći pritisak. I kad je Tito održao taj svoj govor, koji je bio jedna velika obmana na televiziji, onda je nastalo olakšanje, jer samo je mala grupa optužena, a ostali su ekskulpirani. I u tom olakšanju psihološkom nastale su eksplodirali su govori Kozaračko kolo i Druže Tito, mi ti se kunemo. Pravni fakultet je u tom karakterističan. Mašinski fakultet je bio dobar, koliko se sjećam iz tog perioda. Na filozofskom fakultetu sam rekao, sve je bilo jasno, svetla su bila pogašena, ćutanje, znali smo da represalije nama slede. I nama su sledile represalije, naši studenti su hapšeni. Naši studenti, Vlada Mijanović, Milan Nikolić, Pavluško Imširović sa Mašinskog fakulteta, koji se bio solidarisao s njima, dakle, Jelka Kljajić i tako, To su naši studenti su postali žrtve. Mi smo, razume se, stavljeni na tapet i mi bi bili hapšeni da nije bilo ove pomoći. To je trajalo, borbe su neprekidno trajale. Pa molim vas lepo, zaboravio sam da ispričam skup filozofskog društva u sali heroja. Povodom napada na Dragoslava Mihajlovića i na Popovića, Aleksandar pokojni umro je. Oni su bili na Golom otoku. Napad na knjigu Kad su cvetale tikve bio je žestok. Tito je lično se angažovao u tome. 69. Mi smo imali zbor na Sveta Stojanović je bio predsjednik filozofskog društva. Filozofsko društvo organizuje zbor. Prko svim tim pretećim represalijama na filološkom fakultetu u fizičkoj sali, sala heroja, kako se zvala, ne znam, pre rata fizička sala, posle, velika jedna sala. Tu ja mislim bilo 500 ljudi. Sveta je predsedavao. Mi smo branili, ja sam govorio i govorio je Dobrica Ćosić i Sveta Stojanović. Branili smo Dragoslava Mihajlovića i Aleksandra Popovića i njihovo pravo da pišu literarna dela kako znaju. I da u tom pogledu ne može biti nikakvih zabrana i smicalica. Branili su ga dvojica pokojnika, odnosno branili su stranačku politiku pokojni Oskar Davičo i pokojni Vuko Pavićević. To je sramno bilo. Onda je Nin, koji je uređivao Frane Barbieri, doneo jedan čitav tekst. Frane Barbierija, koji nije bio prisutan, bili su drugi prisutni napada na nas u Ninu. Jer je Frane Barbieri pod liberalima bio urednik Nina. Došao iz Vjesnika u sredu ili ne znam odakle je došao. Jel? Tako da je to jedan podatak, isto se to može naći u novinama, ti napadi, žestoki napadi, neki novinari se, koji su kasnije bili bolji, nisu se ni tada proslavili. Neću imena, nomina sunt odioza.